Mirdita, këto janë lajmet e ditës, edicioni orës 13:30. Vërshime në Kosovë. Rreshjet e fundit kanë shkaktuar vërshime në rajonin e Gjakovës dhe atë të Rahovecit. Pra pas skenat e seancës, deputeti i VV-s tregon për çka u fjalosën Kurtje Konjupca në Kuvend. Gjendja në shëndetësi, mjekët kritikojnë qasjen e qeverisë në sektorin e shëndetësisë. Banimi në konvikte, 4.000 studentë të UP-s do të pranohen në qendrën e studentëve. Feste tragedi, vrasje mes shqiptarëve në rajonin e Milanos në Itali. Rreshjet e fundit të shiut të premten kanë shkaktuar vërshime në rajonin e Gjakovës dhe atë të Rahovecit. Sipas videove që janë publikuar në rrjetet sociale, lumi e rënek në Gjakovë ka dalë nga shtrati. Gjendja jo e mirë, siç përshkruhet në fotografitë e Gjakovës sot, është edhe në shtëpitë e rrugët e qytetit. Ndërkohë në fshatin Sopnic të Rahovecit, uji e ka mbuluar rrugën. Edhe në disa fshatra të kësaj komune janë raportuar për vërshime. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka paralajmëruar se nga premtja kanë filluar temperaturat vjeshtore. Rreshje me shi pritet të ketë edhe të dielën. Në seancën e kuvendit të sajentës, ra në sy një debat që pati kryeministri Albin Kurti me kryeparlamentarin Glauk Konjupca. Por deputeti lëvizjes vetëvendosje me Fail Bajqinopsi ka thënë se krejt ajo ka ndodhur për një mocion procedural. Bajqinopsi ka thënë se opozita dhe mediat janë munduar ta portretizojnë si një qarje mes tyre, por kjo, sipas tij, nuk është e vërtetë. Gjithçka që është diskutuar për një procedurë. Kanë diskutuar për një mocion procedural. Nuk e di se a ka qenë për një rezolutë apo çka. Asgjë nuk ka pasur ashtu siç është paraqitur. Për çka ka pasur nervoz, s'ka pasur kurgjë. Nuk është hera e parë që futen thika nga opozita dhe media që kinse Kurti dhe Konjupca janë në luftë, ka thënë ai në java sonte me Ronin. Deputeti i vetëvendosjes në këtë intervistë ka folur edhe për grevën në sektorin publik, të cilën e ka quajtur puro politike. Sipas tij, prapa grevës është opozita që s'ka guxim të përballet me kryeministrin Albin Kurti. Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Pleurat Sejdiu, ka kritikuar qeverinë për trajtimin që po i bën sektorit të shëndetësisë. Sipas Sejdiut, për një vit nuk është bërë asnjë analizë mirëfillt për gjendjen e këtij sektori. Por kritika të ngjashme Sejdiu pati edhe për qeveritë tjera në të kaluarën. Nuk ka nguti, nuk e kemi kritikuar ministrin aktual sepse nuk po bën ndryshime më njëherë, sepse nuk janë ndryshime të menjëhershme që mund të ndodhin. Por të sanohen disa çështje që të ecin përpara, ka thënë ai për Kosova Press. Megjithatë, mjekët e kanë mirëpritur koeficientin në ligjin e pagave, por kërkojnë që të hyjë në fuqi sa më shpejt. Në ligjin e pagave, këta profesionistë shëndetësor janë kategorizuar me koeficientin 12. Ligjiri i pagave nga ENTA ka dalë në diskutim publik. Drejtori i Qendrës së Studentëve Fatmir Sfishta ka bërë të ditur se këtë vit do të pranohen 4.000 studentë. Ai shtoi se rreth 65% pranohen studente për shkak se gjinia femërore aplikon më shumë, ndërsa pjesa tjetër nga gjinia maskullore. Sfishta për Ekonomia Online theksoi se nuk ka rritje të çmimeve për student, duke shtuar se çdo vit ka përmirësim të kushteve e pasurim të menyës. Me së tjerash, ai potencoi se janë në fazën përfundimtare të investimeve, duke theksuar se në shumicën e konvikteve kanë bërë riparime. Festa ditëlindjes mes shqiptarëve është kthyer në tragjedi të premten brëma në rajonin e Milanos. Një 23 vjeçar mbeti i vdekur si pasojë të shtënave me armë, ndërsa i dyshuari 34 vjeçar u arrestua, shkruan Corriere della Sera. Gjatë festës 34 vjeçari kishte nisur ta ngacmonte një grua e cila ishte pjesë e grupit që po e festonin ditëlindjen. Për këtë arsye ka lindur sherrri që ndodhi në rrugë. Sipas versionit të parë të policisë, pas një debati i dyshuari ka nxjerr armën dhe ka qelluar një 30 vjeçar duke e plagosur në këmbë. Më pas pjesëmarrësit e tjerë e rrethuan 34 vjeçarin, i cili në presion gjuajti edhe një herë me armë duke e goditur 23 vjeçarin në qafë, i cili ka vdekur në spital. Ky ishte edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 13:30. Edicioni radhës do të jetë në orën 16:30.